Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med današnjo katehezo o priprošnji. Z nežnostjo molimo drug za drugega. Kardinal Tagle, v tem letu pandemije nas Božič vabi k solidarnosti. Prisluhnili bomo nadaljevanju druge adventne pridige kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Oznanjamo vam večno življenje.
Med današnjo splošno audienco je papež Frančišek govoril o prosilni molitvi. Spodbudil je, naj molimo in prosimo za druge, za vse, tudi tiste, ki so se v življenju zmotili ali ki ne molijo. Ko molimo, smo namreč uglašeni z Božjim usmiljenjem. Prisluhnimo svetopisemskemu odlomku, ki se je bral na začetku splošne audience. Gre za odlomek iz 6. poglavja pisma Efežanom.
Fratelli, in ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello spirito.
Bratje, ob vsaki priložnosti molite v duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. V ta namen bedite z vso vztrajnostjo in molite za vse svete. Molite tudi zame, da mi bo dan govor, ko bom odpiral usta, tako da bom neustrašeno oznanil skrivnost Evangelija, za katerega opravljam poslanstvo v verigah in govoril o njem srčnostjo, kakor je moja dolžnost.
Chi prega non lascia mai il mondo alle sue spalle. Se la preghiera non raccoglie le gioie e i dolori,
Kdor moli, nikoli ne pusti sveta za sabo, je začel katehezo papež Frančišek. Če molitev ne obsega veselja in bolečine, upanja in bridkosti človeštva, postane dekorativna dejavnost, neka površinska drža, intimistična drža. Vsi potrebujemo notranji svet, da se umaknemo v prostor in čas, ki sta namenjena našemu odnosu z Bogom, vendar pa to ne pomeni izogibati se realnosti. V molitvi nas Bog vzame, blagoslovi in nas zatem razlomi in nas da za hrano vsem. Vsak kristjan je poklican, da v Božjih rokah postane razlomljen in razdeljen kruh, torej konkretna molitev, ki ni nek beg, je pojasnil sveti oče. Tako moški in ženske molitve iščejo samoto in tišino, ne da ne bi bili nadležni, ampak da bi bolje poslušali Božji glas. Včasih se umaknejo iz sveta na skrivno v svojo sobo, kakor je to predlagal Jezus, a kjerkoli so, vedno pustijo na stežaj odprta vrata svojega srca. Vrata, ki so odprta za tiste, ki molijo, ne da bi vedeli, da molijo, za tiste, ki ne molijo, a v sebi nosijo zadušljivi krik, skrito rotenje, za tiste, ki so se zmotili in so se izgubili na poti. Kdorkoli lahko potrka na vrata molivca in v njem ali v njej najde sočutno srce, ki moli, ne da bi kogarkoli izključilo.
La preghiera è il nostro cuore e la nostra voce si fa cuore e voce.
Molitev je naše srce in naš glas in postane srce in glas mnogih ljudi, ki ne znajo moliti ali ne molijo ali nočejo moliti ali pa jim je nemogoče moliti. Mi smo srce in glas teh ljudi, ki se dviga k Jezusu, se dviga k očetu kakor priprošnja. V samoti se tisti, ki moli, bodi si dolgo časa v samoti, bodi si v polurni samoti, loči od vsega in vseh, da bi ponovno našel vsakega in vse v Bogu. Tako molivec moli za ves svet, ko na svojih ramenih nosi bolečino in grehe. Moli za vse in za vsakega, kakor da bi bil Božja antena v tem svetu. Kdor moli vsakemu Bogem, ki potrka na vrata, v vsaki osebi, ki je izgubila smisel stvari, vidi Kristusovo obličje. Katekizem piše, posredovati, prositi v prid drugega je lastno srcu, ki je uglašeno po Božjem usmiljenju. Kot je pripomnil papež Frančišek, je to zelo lepo.
Quando preghiamo siamo in sintonia con la misericordia di Dio.
Ko molimo, smo uglašeni z Božjim usmiljenjem, usmiljenje v odnosu do naših grehov, ker je Bog usmiljen z nami, a tudi usmiljen je z vsemi tistimi, ki so zase prosili za molitev, za katere želimo moliti v uglašenosti z Božjim srcem. To je resnična molitev, v uglašenosti z Božjim usmiljenjem, z njegovim usmiljenim srcem, je pojasnil Frančišek ter navedel besede iz katekizma. V času cerkve je krščanska priprošnja udeleženost pri Kristusovi priprošnji, je izraz občestva svetih. A kaj pomeni udeleženost pri Kristusovi priprošnji? Ko jaz prosim za nekoga ali molim za nekoga, kajti Kristus je priprošnik pri očetu, moli za nas, moli tako, da očetu kaže rane na svojih dlaneh, kajti Jezus je fizično svojim telesom pred očetom. Jezus je naš priprošnik. Moliti pomeni nekoliko početi kakor Jezus, za druge posredovati v Jezusu pri očetu. In to je zelo lepo, je zatrdil papež. Kot je nadaljeval, je pri molitvi središče človek, preprosto človek. Kdor ne ljubi brata, ne moli resno. Nekdo bi lahko rekel, sredi sovraštva ni mogoče moliti, sredi brezbrižnosti ni mogoče moliti. Moli se samo v duhu ljubezni. Kdor ne ljubi, se pretvarja, da moli, ali pa misli, da moli. A ne moli, kaj ti manjka ravno duh, kar je ljubezen. Kdor v cerkvi pozna žalost ali veselje drugega, gre globlje od tistega, ki raziskuje največje sisteme. Zaradi tega v vsaki molitvi obstaja izkušnja človeškega, kaj ti oseb, okolikor lahko naredijo napake, se nikoli ne zavrne ali odvrže. Ko nek vernik, spodbujen strani svetega duha, moli za grešnike, ne izbira, ne izreka obsodb, moli za vse, moli tudi zase. V tistem trenutku ve, da niti ni toliko drugačen od oseb, za katere moli, čuti se grešnik med grešniki in moli za vse. Nauk prilike o farizeju in cestninarju je vedno živ in aktualen. Mi nismo boljši od nikogar, vsi smo bratje v skupni slabotnosti, trpljenju in v tem, da smo grešniki. Zato je molitev, ki jo lahko namenimo Bogu, tale. Gospod, noben človek pred tabo ni pravičen, vsi smo dolžniki, ki imajo neporavnan račun. Nikogar ni, ki bi bil brezhiben pred tvojimi očmi. Gospod, usmili se me. S tem duhom je molitev rodovitna, kajti s ponižnostjo gremo prosit Boga za vse. Farizej je namreč molil na ošaben način. Zahvaljujem se ti, Gospod, ker nisem kakor tisti grešniki, jaz sem pravičen. To ni molitev. To je gledati se v ogledalo, v svojo realnost, gledati se v zrcalu, zamaskiran z oholostjo.
Il mondo va avanti grazie a questa catena di oranti che intercedono e che sono per lo più.
Svet gre dalje zahvaljujoč tej verigi molivcev, ki posredujejo in ki so najbolj nepoznani, a ne Bogu. Veliko je neznanih kristjanov, ki so v času preganjanja znali ponavljati besede našega Gospoda: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Dobri pastir ostane zvest, tudi ko izve za grehe svojih ljudi, je nadaljeval Frančišek. Dobri pastir je še naprej oče, tudi ko se sinovi oddaljijo in ga zapustijo. Ustraja v službi pastirja tudi v odnosu do nekoga, zaradi katerega si umaže roke. Ne zapre srca pred nekom, ki mu morda povzroča celo trpljenje.
La Chiesa in tutte le sue membre.
Cerkev v vseh svojih udih ima poslanstvo, da prakticira molitev priprošnje, da posreduje za druge, je zatrdil sveti oče. Predvsem pa ima to dolžnost vsak, ki je postavljen v odgovorno vlogo. Starši, vzgojitelji, posvečeni služabniki, predstojniki skupnosti. Kakor Abraham in Mojzes morajo včasih pred Bogom zagovarjati osebe, ki so jim zaupane. V resnici gre za to, da se na nje gleda z očmi in srcem Boga, z njegovima nepremagljivima sočutjem in nežnostjo, z nežnostjo moliti za druge.
Cari fratelli e sorelle, Siamo tutti foglie del medesimo albero.
Dragi bratje in sestre, je sklenil katehezo papež Frančišek, vsi smo listi enega drevesa. Ovire nas kličejo k velikemu sočutju, ki ga moramo v molitvi gojiti drug za drugega. Molimo drug za drugega. To bo dobro za nas in dobro za druge.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Kardinal Tagle, prefekt Kongregacije za evangelizacijo narodov in predsednik Caritas Internationalis, je v pogovoru za Radio Vatikan podelil svoje želje ob bližajočih se božičnih praznikih. Spregovoril je tudi o svoji izkušnji okužbe z novim koronavirusom ter izrazil besede bližine in spodbude tistim, ki so še vedno preizkušani zaradi COVID-19. Poudaril je, da je Jezusovo rojstvo trenutek upanja in ponovnega rojstva za vse človeštvo. Na začetku je dejal, da se moramo spomniti, da tudi ob prvem božiču, torej ko se je Kristus rodil, situacija ni bila idealna. Izrael se je nahajal v izredno težkih razmerah in sredi vsega tega se je rodil Božji sin. Po Taglejevem mnenju nam bodo problemi in preizkušnje, ki smo jih doživeli v tem letu, pomagali, da se bomo osredotočili na sporočilo upanja, ki ga prinaša Božič. Božič namreč pomeni, da Bog prihaja med nas in ne bomo nikoli več sami. Emanuel pomeni Bog z nami. Druge stvari, ki so z nami, bodo izginile. Naložbe, uspehi, darila, naš denar. Vse to bo izginilo. Vse stvari, ki smo jih povezovali z Božičem, bi lahko izginile. Vendar pa bo Jezus, ki prihaja med nas, Bog z nami, ostal z nami za vedno. To je naše upanje, je poudaril kardinal Tagle. Glede na to, da je v preteklih mesecih tudi sam okreval po okužbi z novim koronavirusom, je prefekt Kongregacije za evangelizacijo narodov odgovoril na vprašanje, kaj bi rekel tistim, ki izvajo, da so pozitivni na novi koronavirus, ter se soočajo s strahom in negotovostjo. Predvsem jim želim reči, da imajo v meni brata, nekoga, ki posebej pozna notranje nemire, tesnobo in strah, je dejal ter nadaljeval. Njim in vsem tistim, ki me bodo poslušali, bi želel reči, da nas lahko takšna stvar doleti nenadoma, ko sploh ne pričakuješ česa takega. Kot tudi evangelij pravi, ne veste, kdaj bo prišel Gospod, zato bodite pripravljeni. Upam torej, da bi lahko vsi živeli vsak trenutek, vsak dan svojega življenja, v miru z Bogom in z bližnjim. Ne prelagajmo na kasnejši čas dobrih del, ki bi jih lahko storili sedaj. Gre za drobna dejanja, preproste izraze dobrote in pravičnosti, za telefonski klic, nasmeh ali spomin, saj morda ne bomo imeli druge priložnosti, da bi to storili. Papež Frančišek je letos večkrat dejal, da je pandemija dokaz za to, da se nihče ne more rešiti sam. Kardinal Tagle je v nadaljevanju pogovora poudaril, da obstaja veliko stvari, ki jih lahko kristjani naredimo, da bi izpričali resnico teh besed. Najprej je spomnil, kako ustvarjalni so pri praznovanju Božiča kristjani na različnih koncih sveta ter različnih generacij. Letošnji Božič na sredi pandemije vabi k solidarnosti. Kardinal je izrazil svoje upanje, da bi bili kristjani ustvarjalni, da bi našli različne načine, predvsem pa, da bi svoje brate in sestre spomnili, da imajo prijatelja, na katerega lahko računajo. Zakaj ne bi denarja, ki bi ga sicer prihranil zase, tokrat namenil za soseda, ki je brez vsega? Ali zakaj ne bi namesto, da bi pripravil slavnostno večerjo samo zase in za svojo družino, naročil hrane še za koga drugega, je predlagal kardinal ter dejal, da obstaja zelo veliko načinov, kako izkazati dejavno ljubezen, da bodo ljudje razumeli, da so naši bratje, sestre, prijatelji. Ob koncu intervjuja pa je predsednik Caritas Internationalis zaželel, da bi imeli ljudje moč, upanje, vero in veselje, da bi naredili novo leto bolj svetlo. Ne moremo pričakovati, da bodo zunanji dejavniki tisti, ki bodo spremenili stvari, je dejal. Morda se ne bodo spremenile, vendar pa lahko spremenimo svoje poglede in to je razlog, da bo novo leto postalo svetlejše. Naše upanje, naša solidarnost, naše veselje.
Ubi caritas est vero, Deus in mi est.
Prisluhnimo nadaljevanju druge adventne pridige kardinala Raniera Cantalamese. Oznanjamo vam večno življenje. Mrk vere. Kaj pa se je zgodilo, se sprašujemo, s krščansko resnico o večnem življenju? V našem času, ki mu gospodujeta fizika in kozmologija, se ateizem kaže predvsem kot zanikanje obstoja nekega stvarnika sveta. V 19. stoletju se je raje kazal kot zanikanje onostranstva. Hegel je trdil, da kristjani energije, ki so namenjene zemlji, zapravljajo v nebesih. Feuerbach in predvsem Marx, ki sta sprejela to kritiko, sta se borila proti verovanju v življenje po smrti, trdeč, da odtujuje od zemeljskega prizadevanja. Misel na osebno preživetje v Bogu je zamenjala misel o preživetju v vrsti in o družbi prihodnosti. Postopoma sta z nekakšnim sumom na besedo večno spadli pozaba in molk. Sekularizacija je opravila vse ostalo, tako da se zdi celo nespodobno, da bi med izobraženimi ljudmi, ki so v koraku s časom, še vedno govorili o večnosti. Sekularizacija je zapleten in dvorezen pojav. Označuje lahko avtonomijo zemeljskih stvarnosti ter ločitev med Božjim in cesarjevim kraljestvom. In v tem smislu ne le, da ni proti evangeliju, ampak ima v njem eno svojih najglobljih korenin. Beseda sekularizacija pa lahko označuje tudi cel skupek sovražnih drž v odnosu do verstev in vere. V tem smislu se raje uporablja izraz sekularizem. Sekularizem je v odnosu do sekularizacije kot šientizem do znanstvenosti ali racionalizem do racionalnosti. Tudi tako razmejen pojav sekularizacije še vedno predstavlja veliko obrazov glede na področje, na kateri se kaže: teologija, znanost, etika, biblična hermeneutika, kultura, vsakdanje življenje. Njegov prvobiten pomen pa je en sam in jasen. Sekularizacija, tako kot sekularizem, izhaja iz besede sekulum, ki v običajnem jeziku na koncu označuje sedanji čas, sedanji eon, po svetem pismu, v nasprotju z večnostjo, prihodnim eonom ali z veke vekov, kakor to imenuje sveto pismo. V tem smislu je sekularizem istoznačnica za temporalizem, za skrčenje realnosti na zgolj zemeljsko razsežnost, pomeni korenito odstranitev obzorja večnosti. Vse to je jasno vplivalo na vero vernikov. Na tej točki je postala plaha in molčeča. Kdaj smo slišali zadnjo pridigo o večnem življenju? Filozof Kierkegaard je imel prav. Onstranstvo je postalo šala, tako nezanesljiva potreba, da je nihče več ne samo ne upošteva, ampak je niti ne predvideva več. Do te mere, da se ljudje zabavajo ob misli, da je bil čas, ko je ta ideja zaznamovala celotno bivanje. V veroizpovedi še naprej molimo: pričakujem vstajanje mrtvih in življenje v prihodnem veku, ne da bi tem besedam dajali preveč teže. Padec obzorja večnosti ima na krščansko vero enako vpliv, kot pesek, ki ga vržemo na plamen, zaduši ga, pogasi ga. Kakšna je praktična posledica tega mrka ideje večnosti? Sveti Pavel poroča o tistih, ki ne verujejo v vstajanje mrtvih. Jejmo, pijmo, saj bomo jutri umrli. Popačena naravna želja, da bi vedno živeli, postane želja ali mrzlica, da bi dobro živeli, se pravi prijetno, tudi na račun drugih, če je treba. Vsa zemlja postane to, kar je Dante Alighieri dejal o Italiji svojega časa. Gredica, zaradi katere smo tako kruti. Ko pade obzorje večnosti, se človeško trpljenje zdi dvakratno in nepopravljivo absurdno. Svet je podoben mravlišču, ki se sesuje. Človek pa risbi, ki jo je ustvaril val na morski obali, ki jo naslednji val zbriše. Vera v večno življenje predstavlja enega od pogojev za možnost evangelizacije. Če pa Kristus ni bil obujen, je tudi naše oznanilo prazno in prazna tudi vaša vera. Če samo zaradi tega življenja zaupamo Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.